Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 33, ediție jubiliară sau nu? Nici măcar nu mai contează, suntem la ediția numărul 33, iar această serie noastră numită Curiosity, pe care o realizez împreună cu colegul meu, Marian Andrei.
Bună dimineața!
Bine te-am regăsit, Marian. Pentru cei care ne ascultă, Marian este lângă mine și zâmbește. Această serie, Curiosity 33, a devenit un fel de colecție de tâmpenile pe care le-am ratat în ultima săptămână din tehnologie și din lume, pentru că avem prea puțină inovație și prea multă nebunie.
Sunt destule.
Și avem destule. Iar săptămâna asta avem din nou o colecție de nerefuzat de nebunii, de la un furt de peste 700 de milioane în Bitcoin făcut de un român. Mi-a stat mintea când am văzut știrea. Până la bizareriile care se întâmplă cu coronavirusul în America, până la protestele de la noi și aplauzele de la ambasada Rusiei. Deci baliem așa, știi? De la Bitcoin la ambasada Rusiei. Și o grămadă de tentative de hacking, dar și multe alte știri interesante. Evident, vom vorbi și despre viitorul Samsung Galaxy Note 20 și călcâiul lui Ahile. Dar despre toate acestea, minutele care urmează.
Călcâiul lui DJ Co.
Da. Pentru cei care se întreabă, plasarea pentru TikTok este o chestie publicitară, de aceea avem TikTok pe masă și vom avea și o pastilă TikTok. Vom mai avea plasări comerciale publicitare pe bani pentru Crypto.com și GSMnet.ro. Să-i dăm bătaie. Cu ce începe, Marian?
Păi, trebuie să începem cu coronavirus, datele la săptămână, pentru că, din păcate, săptămâna asta nu este mai bună.
Hai să începem să explicăm un pic de ce facem chestia asta. Nu suntem epidemiologi, nu suntem doctori, dar ne preocupă și pe noi cu care-i treaba. Și cifrele din ultima săptămână nu sunt bune deloc, de aceea ne obligă și pe noi, indirect, să luăm niște decizii. Dar te las pe tine, în primul rând, să zici cifrele.
Așadar, am ajuns la aproape 250.000 de cazuri raportate în fiecare zi la nivel global și, în același timp, numărul de morți crește, iarăși, în fiecare zi, adică suntem așa pe într-un vas. Și acum ajungem pe latura cealaltă. Da. Din păcate, India dă semne că nu stăpânește această criză. O să deschid imediat și o să arăt. India a luat niște măsuri de-asta de relaxare, deși nu era cazul neapărat.
Astăzi, la momentul registrării noastre, au anunțat deja că au depășit 1 milion de cazuri și că deja anumite regiuni din India intră din nou în lockdown, în izolare.
Așa este. Statele Unite ale Americii se apropie de, sau cred că au trecut deja de vreo 70.000. Da, 73.000 de cazuri zilnice, dar o veste bună din New York. Diferențe foarte mari între cum abordează anumite state această criză de pandemie. New York-ul nu a raportat niciun deces, mi se pare că joi, miercuri sau joi, ceva de genul ăsta. Și când te gândești la toată țara cât de rău o duce, faptul că New York a reușit să stăpânească destul de bine această pandemie, dar să nu uităm că a fost și prima lovită destul de rău. Așa. Și este o metropolă destul de aglomerată, în care oamenii folosesc destul de mult mijloacele de transport în comun.
Există dar amestec între oameni și acolo apare într-adevăr transmiterea comunitară. Cu toate acestea, deși Statele Unite sunt o țară, să zicem așa, foarte dezvoltată pe orizontală, cu distanțe mari între case, între proprietățile oamenilor, adică distanțarea fizică este ușor de aplicat. Avem focare în foarte multe locuri, California bâzie la capitolul ăsta, iar, spre exemplu, Partidul Republican a fost nevoit deja să mute convenția din Florida, au încercat să o mute în Carolina de Nord, dar sunt foarte mulți senatori care spun că nu vor participa de frică să nu se infecteze.
Da, și pe de altă parte ceilalți senatori care zic că jumă-n fiș. Sau cum vorbesc americani între acolo. E grav. În Texas, parcă și în Arizona, am văzut că autoritățile caută să închirieze camioane frigorifice, pentru că nu mai au locuri în morgă. E grav ce se întâmplă și, în același timp, văd tot mai multe cazuri astea de oameni care nu mai cred în virus. Am văzut o tipă, știi că este acest meme cu Karen în state?
Da.
Tipa aia albă, blondă, cu tunsă bob, care se ia de toată lumea?
Da.
Era un clip cu o tipă care intrase într-un magazin de-asta de băutură, un magazin care vindea doar bere, și stătea cu telefonul mobil așa, era cu încă o prietenă, și țipa la toată lumea. Ea era patronii de acolo încercau să o scoată din magazin și a spus că nu aveți voie să mă scoateți din magazin. Legea spune că nu aveți voie să mă scoateți din magazin. Doamnă, ce faceți aici este trespassing, este proprietate privată și trebuie să vă adecvați regulilor noastre. Dacă nu purtați mască, nu aveți ce să căutați aici. Nu că vrea să vină poliția. Și când a venit poliția, a oprit telefonul, nu mai filma. Deci, da, o să vedem și astfel de cazuri tot mai des la noi.
Dar le vedem și la noi. Știu de la un prieten al nostru care mi-a spus că în magazinul lui a intrat cineva și a spus îmi pun masca numai să nu luați voi amendă. Și în momentul ăla, proprietarul magazinului s-a înfuriat și l-a scos afară, aproape în șuturi. Adică avem situații de genul ăsta și la noi în care oamenii din magazin, am fost și în magazinul acela, așa m-a aflat povestea, m-am dus să-mi iau ceva și toți angajații folosesc măști toată ziua. În interior e greu să stai la muncă cu toată ziua cu masca pe față când intră oameni pe care nu-i cunoști. Că nu, că într-un magazin poate să intre oameni pe care nu i-ai mai văzut niciodată. Și nu poți să știi cu ce vine și de unde vine. Aveau dezinfectant, tot ce trebuie. Să trezești că vine unul după săptămâni întregi în care tu te chinui să ții deschis respectând toate regulile, dincolo de amenda aia uriașă. 20.000 de lei mi se pare că e amenda. Îmi pun masca numai ca să nu las voi amenda. Adică ceva de genul, eu nu cred, dar îmi pun așa, din respect pentru voi. Marș mă de aici!
Da, avem și noi în sfârșit o lege a carantinării.
Venim la noi în România?
Da,
venim. Hai să vorbim rapid despre România. Unde...
Cazurile la zi, hai spune-le tu până când caut eu legea carantinării.
La momentul la care facem noi înregistrarea, în România avem, prin date oficiale, am depășit pragul de 35.000 de cazuri confirmate. 35.003. Avem vindecați 22.000, dar pentru cei care numără, avem 1971 de decedați. Ca să aveți un termen de comparație, 6% apropo din, din cei infectați ajung să moară. Așadar, ai o șansă din 16-17 că dacă te infectezi să mori. Vrei să joci la unul din 16? Tu alegi. Dar ce mi se pare interesant este, dacă vreți un termen de comparație, este că atunci când nu avem pandemie, avem foarte multe știri cu accidente la televizor. Da? Câte accidente mortale avem pe an, știi?
Am mai 2300, ceva de genul ăsta?
2300.
Pe zi.
Exact. Și noi abia în ultimele 3 luni am adunat 2000 de decedați. Nu, în 3-4 luni abia am adunat la 2000 de decedați din cauza coronavirusului. Așadar, este mai mortal decât accidentele mortale, este mai mortal decât gripa și mai mortal decât multe alte nenorociri care ne atrag atenția în viața de zi cu zi. Nu este un subiect light, nu este un subiect ușor și chiar și cei vindecați rămân cu sechele și de aceea trebuie să vorbim despre vaccinare. Hai să vorbim despre vaccinare, Marian. Ce avem aici?
Da, stai puțin, că mă uitam un pic la legea carantinării să văd dacă există niște măsuri de mai aspre de supraveghere. Cred că legea asta o să intre în vigoare undeva săptămâna viitoare. A fost votată în forul decizional aseară și prevede inclusiv izolarea la domiciliu. Adică trebuie să fii atent dacă mai ești în casă de acum încolo și ai fost confirmat cu coronavirus, ai fost confirmat pozitiv, trebuie să fim mult mai atent. Cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană, nu, suntem singura țară din Uniunea Europeană fără o lege cu astfel de... fără o lege pentru carantinare și pentru izolare la domiciliu. Adică tu, dacă ești confirmat pozitiv, poți să ieși oricând din casă, ceea ce este foarte grav, pentru că...
Ce ți s-a și întâmplat?
Cred că o mulțime de... sau cazurile noi sunt datorate și acestor situații...
Cauzate. Noi suntem într-o situație ciudată. Legislația noastră a fost invalidată de Curtea Constituțională, iar guvernul s-a trezit dintr-o dată că nu mai poate obliga oamenii infectați să rămână în spital. Mulți dintre ei, sute, nu? Câte au fost?
Îți dau un alt exemplu înfricoșător, că sunt pacienți care se externează și care merg acasă cu Uber, tramvai sau vin părinții să ia sau rudele.
Pacienți confirmați, infectați, care nu-i poate obliga nimeni să rămână în spital, în starea de așa, pleacă din spital, se duc cu transportul în comun sau cu orice prind ei, cu un Uber și nu știu ce, se duc cu boala lor acasă la familie și faptul că ei sunt inconștienți. Unii dintre ei, așa la limita de a fi criminali, nu înseamnă că societatea trebuie să îi lasă să se comporte așa, dar legislația de la noi le-a permis până acum, cel puțin. Avem acum însă o lege a carantinării, însă în paralel cu legea asta a carantinării vedem niște reacții foarte ciudate. Am văzut inclusiv o dispută în Parlament despre dacă va trece sau nu legea asta și inițiatorii legii spuneau clar că da, legea asta poate fi contestată, dar cine vrea să o conteste? Adică, serios acum, vrem să contestăm o astfel de lege? Și se pare că, da, au fost câțiva contestatari. Avem numele lor, știm?
Am văzut ceva de Călin Popescu-Tăricianu și Eugen Teodorovici. Da.
Îl trecem lângă Chelu, acolo la cei care nu cred și care se opun. Și aș vrea să facem o listă, că atunci când ne vom uita înapoi după niște ani,
Să
ținem minte. Trebuie să mai menționăm un lucru. Una dintre victimele colaterale sau aproape directe ale acestei situații este Raed Arafat, care primește amenințări cu moartea. Și a început să aibă...
Face drumul la DICOT pentru asta.
Da?
Da.
Și este păzit suplimentar în această perioadă. Adică, practic, omul nu prea mai iese din birou pentru că primește amenințări cu moartea de oameni care nu cred în virus.
Deci, anyway, au fost și proteste din cauza acestei legi, inclusiv duminică. Mi se pare că a mai fost unul joi seara după ce a fost votată această lege. A apărut cineva a făcut live pe Facebook și a început să se plângă acolo. Nu o să-i dau numele, că nu e cazul. Dar ideea e că acest protestatar a plecat...
Cine plângea? Stai puțin.
Nu vreau să fac reclamă, nu vreau să mai trimit oameni acolo în zona aia. Lăsăm așa.
Okay.
Cei care știu, știu. Au plecat în marș și când au ajuns în dreptul ambasadei Rusiei, au aplaudat.
Protestatarii din fața guvernului care protestau împotriva coronavirusului.
Da.
Deci există niște oameni în România care protestează împotriva unui virus?
Da.
Și ei se strâng la un loc ca să protesteze împotriva virusului?
Bă, eu nu cred în teoria ale conspirației, dar aici este o propagandă foarte bine băgată pe dedesubt și înfiptă în populație, care destabilizează politica această țară ca să iasă cine
trebuie. Cam un, câți oameni au venit la protestele?
Nu contează.
Niște zeci numai.
Au venit niște oameni, dar au văzut alți oameni care stau acasă, stau la televizor și li se confirmă lor niște bănuieli.
Niște bănuieli.
Înțelegi? Și atunci bănuielile tale devin fapte.
Pentru că realitatea este suficient de plictisitoare și ai nevoie de un scenariu mai convingător,
exact.
Nu? Un scenariu mai percutant.
Și mie teamă de ce se întâmplă. O să mai avem o discuție mai târziu un pic despre social media și ce s-a întâmplat cu Twitter și îmi dau seama că noi nu suntem gata pentru alegeri, rețelele sociale nu sunt gata pentru alegeri.
Ba, din potrivă,
și suntem vai,
băieții care controlează chestiile astea sunt pregătiți pentru alegeri.
Da, dar
societatea nu e pregătită pentru ei.
Exact. Hai să mergem mai departe.
Dar stai puțin.
Ia spune.
Oamenii ăștia au fost și au protestat așadar în fața guvernului împotriva coronavirusului.
Da, și legii carantinării că este dictatură medicală, ceva de genul ăsta.
Dictatură medicală, ok. Deci ca și cum ceva de genul, noi am protestat împotriva lui 5x5 că nu mai face 25 de aici înainte.
Da, și oricum 5x5, 5x5...
Ok, am pornit înspre locuri. Ok, da. Și oamenii ăștia au plecat de la guvern apoi către sediile partidelor PNL și...
N-am văzut dacă au plecat... Ba da, au plecat spre sediile, așa.
Au plecat
sediile,
PNL
așa.
Și PSD și au strigat în fața partidelor, ne vreți în spital, vă vrem la tribunar, dar pe Chiselef că drumul de la guvern către...
La referendum! Dar denunțăm încet! Dar noi suntem aici, pe stradă, pentru o lege! Pentru o lege care nu este executată
Oculte globale, ați auzit, da? Oculta globală, SRL, cu sediul în...
Malta? Insulele Virgine?
Da, trebuie să fie un offshore.
Ok, deci oamenii aceștia cred că această ocultă globală încearcă să impună dictatura medicală în România. După ce au scandat în fața guvernului, s-au dus către partide și în drumul lor către partide, nu știu că știți, pe șoseaua Chiselef, treci pe lângă ambasada Rusiei. Iar acolo s-au oprit și au aplaudat frenetic. Bravo, bravo!
Stai așa, că o să facem.
Bravo pentru ce? Și hai să vedem datele un pic de infectare oficiale, alea care mai scapă.
Stai.
Da, ia să vedem. Nu știu ce e dictatură medicală. Probabil că obligativitatea de a te spăla pe dinți și pe mâini a devenit prea mult. Sau să porți... asta cu masca. Citez hashtag refuz de botniță. Refuz de creier mai degrabă. Denunțăm adevărul?
Asta e libertatea de a ne virusa. Ideea e că avem nevoie, din păcate, și îmi pare rău că spun asta și sunt așa, că nu e firea mea să fiu genul ăsta. Dar avem nevoie de...
Nu spune. Nu avem nevoie. Nici măcar idioții nu merită să se infecteze.
Dar nu spuneam asta.
Ok, spune, te rog.
Dar... avem nevoie de acești oameni care nu cred în virus să se convingă singuri că acest virus există.
Adică să se infecteze?
N-am spus așa.
N-ai spus așa, dar așa
e gândită. Dar faptul că Păi nu, dar ei încalcă toate regulile. Să nu poarte, nu poarte mască, nu păstrează distanța socială și nici n-au unde să se spele pe mâini. Că cred că Putin nu le dă nici măcar o cană cu apă.
Da, 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 și care e problema cu oamenii care nu cred? Mm. Dacă unul dintre cei de acolo este infectat...
Are o gripă, l-a tras curentul.
Nu contează asta. Se vor fi infectați și alții, unul din 16 va muri, dar până să moară va ține blocat cel puțin un pat de spital.
Da, hai să mergem
la
mai departe.
La terapie intensivă, iar secțiile noastre de terapie intensivă sunt la capacitate, ca să zic așa, și nu prea mai este loc. Din acest punct de vedere, pentru România, ca să închidem subiectul și să trecem, că mai avem și alte lucruri, nu? O să vorbim și de Fauci, că mi se pare foarte tare ce se întâmplă și acolo, pentru că până și în America au ajuns la bizarerii din astea. Din cauza faptului că numărul de cazuri crește și noi am început să ne luăm măsuri mai multe de prevedere, știu că sunt mai multe organizații de presă din România care au fost afectate în ultima perioadă, era inevitabil, noi ne așteptăm ca într-un fel sau altul să ajungă și la noi infecția, pentru că până nu vine vaccinul, până nu ajunge un vaccin pentru toată lumea, am spus chestia asta și pe Facebook, eu cred că singura șansă pe care o avem este să amânăm momentul și să păstrăm distanța asta fizică, până când ori vine un vaccin, ori ne infectăm, dar infectăm suficient de lent, astfel încât să nu punem presiune pe sistemul medical. Dar și noi am luat decizia de a reveni încă de săptămâna următoare, dacă te uiți sâmbătă, la un stil de lucru și mai distanțat. Noi deja lucram relativ distanțat, dar o să venim la studio doar atunci când avem filmări, nu vom mai veni pentru program full-time. O parte din colegii noștri deja oricum lucrează așa și am păstrat cât am putut de mult distanțare. Vă încurajăm pe toți să continuați să munciți, dar încercați să păstrați distanțarea fizică. Sunt multe lucruri care se schimbă în jurul nostru și trebuie să ne adaptăm din mers. Când vorbim despre coronavirus și despre pandemie, nu încercăm să convingem oamenii să se oprească din tot ceea ce fac. Și noi avem nevoie de vacanță și noi avem nevoie să muncim, să ne facem banii, să ne plătim datoriile, pentru că facturile de la curent, de la telefon, nu s-au oprit. Și nici eu nu m-am oprit din mâncat și din... consumat chestii de care am nevoie.
Trebuie adică, să spui băut.
Da, nu, că apa o filtrez. Aqua filtratica. Să bem cu toții aqua, da, robinetica.
Ideea e că se întâmplă niște bizarerii, așa cum le-a numit George și în Statele Unite ale Americii. The Department of Health and Human Services au comunicat că de acum încolo spitalele trebuie să le trimită direct acestui departament toate informațiile pe care le are și să sară peste CDC. Center of Disease Control and Prevention, adică practic trebuie să sari peste organizația care are un nume special pentru astfel de pandemii ca să trimiți datele direct la Washington, pe motiv că CDC este lent în reacție, că procesează doar 85% din datele pe care le primește la spital și că e Fauci acolo. Fauci, care se pare că este tot mai popular acolo, în gașca lui Trump.
Hai să zicem așa. Doctorul Anthony Fauci, care este infecționistul șef al Statelor Unite de peste 20 de ani, ceva de felul ăsta, 20-30 de ani, a fost așa un fel de Buddha în asta, un om foarte chill pe toată pandemia.
Paranteză scurtă. Deci, tu îți dai seama că ești în conducerea acestei organizații pentru 30 de ani. Nu ai nicio pandemie serioasă la nivel global, în afară de gripa porcină, care oricum s-a dus repede.
Și a scăpat, America a scăpat la mustață de ea.
Exact.
Și de MERS, și de SARS, și de H1N1, și de H7N...
Și când în sfârșit ai o pandemie, Dr. Fauci are treabă pe bune, tu îl dai afară, sau te pregătești să-l dai afară, sau îl contești. Adică...
Da.
E de râsul plâns.
În ultima perioadă, doctorul Fauci, care a fost întotdeauna vocea rațiunii pe toată această perioadă, a început să fie atacat de tot felul de oameni din aparatul lui Trump, inclusiv consilierul, unul dintre consilierii de top al lui Trump, a scris un editorial în care spunea că în toate discuțiile pe care le-a avut cu Fauci, a avut senzația că omul habar nu are ce zice.
Ok. Mhm. Mm-hmm. Deci așa merg. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. E ca și cum unul își ascultă de soție acasă și nu e atent.
Exact. Și în cele din urmă Fauci, care până acum s-a ferit să intre în disputa asta, pentru că toată lumea este în campanie electorală acolo.
Normal.
Trump nu mai are subiecte de discuție în afară, dar îl face somnoros pe Biden, nu mai are alte argumente. Ba chiar îl acuză pe Biden că nu ar gestiona corect pandemia dacă ar ajunge la putere.
Tu zic că am ceva amuzant pentru tine.
Așa, Anthony Fauci a zis într-un interviu pentru The Atlantic, pe care, apropo, theatlantic.com, vă încurajăm să mai aruncați o privire pentru știri bune și acolo, că îi se pare bizar felul în care Casa Albă îl atacă, pentru că chestia asta se va întoarce împotriva lor. Adică e ca și cum te cerți cu știința, știi? E ca și cum aș zice, de aici înainte, 5 ori 5, 25, se desființează. Toată lumea să raporteze rezultatele mulțirilor la Casa Albă și vă spunem noi rezultatul corect. Iar doctorul Anthony Fauci este foarte respectat, inclusiv de oamenii foarte tineri care îl ascultă și îl cred mai degrabă decât pe președintele Americii.
Exact. Președintele Americii, care este foarte ocupat în aceste zile, de exemplu, să facă...
reclamă la goia alea? Sau ce sunt ele?
Da, da, da. Deci, domnul Donald Trump...
Trump.
Stai așa un pic.
Fantastic.
Ivanka Trump, fata lui Donald Trump, care face reclamă la Goya, care este un brand de fasole. Dar nu găsesc poza unde
e. De ce fac reclamă? Pentru că Goya a donat fasole în anumite comunități încercate în această perioadă și încearcă să răsplătească acest brand, nu?
Da, uite-l și pe Donald Trump, care stă cu niște fasole și niște ciocolată și cu niște lapte de, sau apă de cocos pe biroul oval. Nu ai voie ca președinte sau ca parte din administrația unui președinte al Statelor Unite ale Americii să endorsezi un alt brand, indiferent de câți bani a donat. Pentru că oameni ca Trump, de exemplu, sau cei care candidează la prezidenție, primesc o grămadă de bani de la companii de tech. Dar nu știi care sunt alea. Există un pic de transparență dacă știi să le cauți. Bă, dar să pui produsele
astea... Eu n-am mai văzut un președinte american care să vină să pună niște produse pe masă, indiferent ce bine a făcut societății acea companie vreodată. Cam asta este situația pe coronavirus. Vom mai reveni un pic la discuția asta și altă dată, dar hai să vorbim un pic despre asimptomatici.
Aici e o discuție foarte interesantă. În ideea că... că medicii, cu fiecare autopsie pe care o fac, descoperă lucruri noi. Acum, Spania, de exemplu, a găsit noi simptome, și anume iritație în cavitatea bucală, ca atunci când ai varice, parcă, să nu mai știu, când se întâmplă, când ai bolile copilești, că e una care îți afectează cavitatea bucală, au descoperit aceste simptome. Posibil să aibă legătură, de exemplu, și cu febra mai mare. Dar ideea asta de asimptomatici, dacă răspândesc sau nu boala, încă nu se știe exact ce și cum, sunt discuții destul de aprinse pe toată treaba asta și pe măsură ce vine un studiu resetează tot ceea ce știm despre boală. Așadar, nu știm încă cât de grav ești dacă ești asimptomatic, de asta insistăm foarte tare că trebuie să purtați mască cât de des puteți, inclusiv afară, dacă este aglomerație în jurul dumneavoastră, în jurul vostru, purtați mască.
Eu am început să port masca tot mai des și pe stradă. Înainte nu o portam pe stradă dacă nu eram aproape de om, dar chiar dacă eram avut treabă în oraș și am fost la când am trecut pe Dorobanți, dacă știam că există riscul să trec pe lângă cineva, chiar și la 1,5 meters am purtat mască pe stradă. Și chestia asta cu purtatul măștii pe stradă, cred că trebuie să o facem din proprie inițiativă, exact. Nu trebuie să ne oblige nimeni.
Plus că
revenim la simptomatici, nu știi pe lângă cine dai.
Exact. Și sunt dovezi clare, de exemplu, că până s-a pus să ai simptome, tot poți să răspândești boala și ai o șansă destul de mare să faci asta.
Din românii care au plecat în Grecia cu teste făcute, 8 sunt infectați. Ori au luat-o acolo, ori au venit cu ea și încă nu aveau simptome. Sau nimic nu apărea la test. Deci, acest virus se extinde foarte puternic. Încă o dată, ai o șansă din 16, hai să zicem din 17. Ai o șansă din 17, dacă te infectezi, să mori. La asta trebuie să te gândești. Nu? Cam acolo suntem.
Da.
Unul din 17 și asta este super periculos. De aceea trebuie să ne ferim să ne infectăm, pentru că chiar dacă nu mori, vei avea niște sechele și niște probleme de sănătate. Nu este doar o răceală. Am mai vorbit despre lucrul ăsta. Asimptomatici, într-adevăr, sunt cei care propagă atât de repede acest virus și asta este problema. Că dacă ar avea efecte la toată lumea, i-am închide pe cei bolnavi până când s-ar face bine și după aceea am scăpat cu toții. Dar din cauza asta nu. Mai există efecte secundare pe care nu știu dacă le știți. Asta cu inflamația din gură, dar mai sunt tot pe ideea cu varicele, poți face tromboze. Uh-huh. Practic oamenii care se infectează de coronavirus primesc inclusiv tratament pentru
trombofilie sau
exact lucruri de felul ăsta, ca să nu li se coaguleze sângele, pentru că se creează inflamații. Și are inclusiv, ne-am mai vorbit despre chestia asta, efecte neurologice.
Da.
Și de foarte multe alte feluri. Așadar, afectează nu doar la plămâni, care rămân cu sechele, ci și la creier, ci și la circulație și pe organe. Este o boală nouă și nu știm mare lucru despre ea, dar știm că se cercetează masiv partea de vaccinuri și pentru... Hai să vorbim repede despre vaccinuri până trecem la 5G.
Da.
Pe partea de vaccinuri, în momentul acesta există în studiu avansat 200 de proiecte. Sunt câteva care sunt aproape finale și cei de la Moderna spun deja că au un vaccin, dar cei de la AstraZeneca se pregătesc să anunțe luni rezultatele vaccinului lor. Uite,
draft. Stai așa, acum deschid.
Organizația Națiunilor Unite urmărește toate aceste cercetări. Există o listă întreagă la Organizația Mondială a Sănătății. Dar sunt mai multe companii care sunt avansate pe la acest capitol și chinezii spun că au și ei un vaccin pe care îl testează deja pe armată. Uh-huh. Și săptămâna asta a ieșit o scrisoare prin care oameni de știință de pe laureații în premiul Nobel și oameni de știință încurajează crearea de grupuri de oameni care să se infecteze de bunăvoie pentru a testa vaccinuri.
Exact. În momentul acesta sunt în teste preclinice 140 de vaccinuri. În faza 1, care înseamnă testări la scară mică 19, faza 2 cu un grup mai mare de persoane pe care le pot care pot încerca vaccinul 11, iar în faza 3 la scară largă 3 companii.
Problema este că mai mult de 100 de oameni de știință, dintre care 15 laureați Nobel, au scris acest open letter, această scrisoare deschisă pentru a dezvolta vaccinurile, pentru că chiar dacă vom avea vaccin în 2020, în 2021 nu vom avea încă suficiente vaccinuri pentru toată lumea. Este imposibil. Companiile cele mai avansate promit că vor putea produce în următorul an sute de milioane. Dar sunt miliarde pe planeta asta care ar vrea să se vaccineze dacă vor să trăiască vieți
normalizate. Uite cât de mult a crescut acțiunile de la AstraZeneca.
Da, asta este o problemă cu creșterea acțiunilor lor. Și se pare că vor bubui și mai tare. Și acțiunile Moderna au crescut foarte tare. Iar doctorul Fauci a fost întrebat inclusiv de lucrul ăsta. El știe îndeaproape că lucrează și cu aceste companii și a spus că americanii sunt mai avansați. E o cursă a înarmării în momentul ăsta.
Exact.
Și războiul economic despre care vom mai vorbi are legături și cu cine are primul vaccin, cine o să facă banii și din vaccin. Nu pentru că cineva a plănuit de la început că o să facă banii din vaccinul ăsta, pentru că până acum ar fi trebuit să-l cam aibă ca să facă banii.
Exact.
Ci pentru că e o consecință a ceea ce se întâmplă.
Exact. Trebuia să o dăm mai târziu, dar are legătură acum. Ideea e că în tot acest timp în care producătorii de vaccinuri încearcă să testeze, să fabrice masă și așa mai departe, rușii încearcă să intre în serverele acestor companii, institute de cercetare, universități, ca să găsească rețeta pentru vaccin. Adică de ce să investești zeci de miliarde în vaccin când poți să ai o echipă de hackeri?
Sau de ce să înveți pentru bac când poți să uiți peste umărul colegului din față?
Sau așa, și o poveste cu hackerii ruși, cercetătorii de securitate din state, Marea Britanie și Canada, au găsit aceste informații, cum că rușii sunt acolo, hackerii aceștia se numesc Cozy Bear sau The Dukes și sunt cei responsabili și de atacul către Democratic National Committee înainte de alegerile din 2016, atunci când a câștigat Trump, după tot
și
scandalul cu
Rusia. Și s-au furat e-mail-urile lui Hillary și alte,
exact.
Și alte lucruri.
Și aceeași discuție a fost și în mai cu chinezii. Spionajul industrial, adică vorbeam cu Daniel Popescu, cel care mi-a dat, când discutam cu el despre vaccinuri zilele astea, cel care scrie articolele minunate de pe cavaleria.ro din economie și finanțe și zicea, nu, pun pariu că și americanii fac același lucru.
Toată lumea face chestia asta.
Și gluma mea a fost că ei știu să folosesc mai bine incognito mode. Deci...
Într-adevăr, este o cursă a înarmării cu vaccin, pentru că țara care va fi prima imunizată va putea să redeschide economia. Prima țară care redeschide economia va putea să producă bunuri și servicii care să fie vândute și să facă bani mai repede decât ceilalți. Trăim într-o lume în care sănătatea nu e neapărat prima prioritate. Prioritatea este profitul. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Indiferent, toate țările sunt în această cursă a înarmării pentru a face primele profit din această nenorocire. Există și o parte bună, că vom avea vaccinuri mai repede, dar cine va avea primul va putea să vândă scump. Și uitați-vă la cum o să fie. Deci uitați-vă la cum sunt testele acum, da? Am avut teste care la început costau 100-150 de euro, au coborât acum spre 90 de euro, avem teste de 60 de euro. Știți care este costul real la unui test? Costul de fabricare în plină pandemie? 5 euro. Și atunci aparatul care îl testează, care ia markeria testul și așa, este o chestie de niște zeci de mii. Dacă faci niște zeci de mii de teste, da, îți iese la mai puțin de un euro per test. Și acest test PCR. Și o să vedeți cum, până la sfârșitul anului 2020 și în 2021, testarea pentru coronavirus va fi atât de ieftină încât nu o să ne mai pese atât de mult. Dar ascultam o familie care spunea la știri că au plecat în Grecia, trei, și ca să poată să plece în Grecia să-și facă testul, și au dat 1000 de lei doar ca să se testeze. Și gândește-te că e o cheltuială importantă când pleci în vacanță, înainte să pleci în vacanță să dai 1000 de lei să te testezi. Nu o să dai 1000 de lei pe mâncare.
Și te oprii la o benzinărie undeva în Bulgaria și gata.
Da. Aceasta este problema așadar cu vaccinurile. Nu este că cineva are vaccinul undeva într-un sertar, pentru că l-ar fi scos până acum. Avem mai multe companii din toată lumea care vor ieși cu ele simultan, dar nu vor avea capacități suficiente. Și încă o dată, dacă ar fi să credem în teoria conspirației, bă, serios, banii nu îi faci de aici înainte, îi făcut până acum. Pentru că acum poți să vin scump dacă chiar ai avea vaccinul undeva pitit.
Exact. Și dacă ai o companie, de exemplu, ca AstraZeneca, să zicem că le iese vaccinul, și după ce au ieșit din Brexit, toată lumea o să cotizeze la ei. Deci toate țările vor cotiza la ei pentru vaccin. Nu anul ăsta, pentru că întâi vor încerca să vaccineze local, dar gândește-te ce înseamnă ca românii, de exemplu, să inventeze vaccinul pentru coronavirus și dintr-o dată să primim bani de la americani, de la chinezi, de la japonezi, de la indieni, de la Marea Britanie, Franța, Germania. Bă, deci...
E ca atunci când măștile de la niște cenți au ajuns să coste dolari.
E ca și cum... Da, exact. Mergem mai departe cu teoriile conspirației. De fapt, nu, că nu e conspirație, este it's a fact. Marea Britanie s-a sucit cu Huawei după tot scandalul, de fapt nu scandalul, recomandările operatorilor că dacă renunțăm la Huawei o să se scumpească abonamentele și așa mai departe. Iată că Marea Britanie se întoarce asupra deciziei. După 2027, niciun operator nu mai are voie să folosească echipament Huawei.
Practic,
și până în 31 decembrie nu mai ai voie să cumperi echipament.
Practic ce au cumpărat până acum, o dată ce se va învechi, nu va fi înnoit cu echipament Huawei și nu mai voie să cumpere chestii noi.
Da. Măsura, ok, odată decizia de fapt vine la rugămintea Statelor Unite ale Americii.
Evident.
Pentru că Marea Britanie are nevoie de parteneri puternici acum cu Brexit. Și în al doilea, pas are legătură și cu Hong Kong.
Unde este o situație întreagă. Hai să cităm un pic din șeful, secretarul în domeniul digital, Oliver Dowden, care zice așa. Nu a fost o decizie ușoară, dar este cea potrivită pentru rețelele de comunicații din Marea Britanie. Ok. Pentru securitatea noastră națională și economia noastră. Atât acum și cât și pe termen lung. Așadar, e o discuție combinată între securitate, unde în continuare așteptăm dovezi concrete că echipamentele Huawei au portițe, sunt acasă, și partea de economie, unde într-adevăr există această gândire că dacă vom cumpăra toți echipament 5G Huawei, Huawei va deveni liderul global în această tehnologie și practic vei muta puterea și influența pe această tehnologie în China. Pentru că acum influența și puterea pe această tehnologie este undeva difuză între America și Europa, între Qualcomm, Ericsson, Nokia, Siemens.
Da.
Și, practic, este această luptă între, ok, cine să controleze această tehnologie, cine să vândă cele mai multe echipamente, cine să facă service, chinezii sau americanii cu europenii. Pe noi, însă, ar trebui să ne intereseze lucrul ăsta. Singurul care mă interesează pe mine, ca utilizator, este să mă coste cât mai puțin, să meargă cât mai repede, să fie cât mai fiabil și să fie sigur.
Și să dăm drumul cât mai repede la 5G. Marea Britanie a spus că pe operator să-i coste între 2 și 3 miliarde această trecere către alte produse similare, produse și servicii similare și că o să întârzie implementarea 5G cu 2 până la 3 ani.
Deja trebuia să vedem încă din 2020 rețele pornite și la noi lucrurile stagnează, inclusiv zonele unde mai aveam semnal 5G, nu mai toate acoperire sau viteza nu este excepțională. Și
pentru că la noi sunt rețele de teste, încă nu s-a deschis încă licitația pentru
exact.
5G.
Și noi vom face la fel cum vor face celelalte țări mari din vest, indiferent ce vorbim noi aici, România se va remorca la restul Europei, suntem și parteneri în NATO, dacă America și cu Marea Britanie fac într-un fel, hai să vedem ce vor să facă și nemții și francezii și pe aia o să facem și noi. S-a mai întâmplat. Noi cam așa facem, ne remorcăm, că nu prea avem opțiuni, suntem o țară mică. Însă, una peste alta, indiferent ce tehnologie alegem, noi avem nevoie să facem pasul acesta înainte, pentru că fiind o țară mică, noi nu avem foarte multe cutii, foarte multe produse de pus în cutie, pe tren, pe camion, pe vapor și trimis la export. Noi avem nevoie de tehnologie ca să putem crește, pentru că acolo putem să vindem produse fără costul de transport.
Exact. În același timp, presa chineză cere ripostă publică și dureroasă. Sunt ziarele de stat chinezești care fac presiune uriașă asupra Marii Britanii. Și sunt curios care sunt deciziile economice sau ce măsuri o să ia China, de exemplu, pentru Marea Britanie. Pentru că e această discuție între Hong Kong. Știi că e legea securității acolo care practic taie și mai mult din autonomia regiunii. Și China a dobândit control total asupra Hong Kongului.
Ceea ce aș fi trebuit oricum se întâmplă pentru că era teritoriu chinez. Însă se iei o populație care a trăit într-un anumit sistem toată viața de generații și dintr-o dată să intre în acest sistem chinezesc mult mai restrictiv, nu se întâmplă ușor. Și tocmai de aceea Marea Britanie, după ce a oferit un anumit stil de viață, un anumit gen de societate, de educație oamenilor din acel teritoriu care nu-i aparținea, pe care l-au ocupat, Hong Kongul nu aparține Marii Britanii, come on. Adică, știi, când te gândești, Londra și județul Hong Kong, știi? E cam așa. Deci, nu era locul lor și o poveste întreagă, dacă vreți să citiți un pic de istorie, felul în care Marea Britanie a ajuns să controleze Hong Kongul este copiu, știi?
Da.
Așa. Dar să revenim. În momentul în care China a redobândit acest teritoriu, vrea să-l și controleze. Și ca să-l poată controla o țară, două sisteme, nu funcționează. Nu poate funcționa în nesfârșit. China o să vrea să-l ocupe. Iar China face în toată zona tot felul de mișcări de genul ăsta, inclusiv în Marea Chinei de Sud, în niște insule, are niște fricțiuni cu Japonia, mai are niște fricțiuni acum cu India, mai are fricțiunile cu Marea Britanie. Practic, chinezii cred că în ultimele sute de ani China a tot pierdut teritoriu și ei trebuie să refacă China Mare. Au și China Mare, știi?
Okay.
Cum avem noi teoria asta cu România Mare, la fel și chinezii trăiesc cu impresia, cu senzația. Eu nu spun dacă e reală sau nu, pur și simplu asta cred ei și trebuie să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile astea, că ei au tot pierdut teritoriu, putere și influență pentru că imperiile chinezești, nu putem să spunem că a fost un singur imperiu, au fost mai multe, au avut mult mai multă putere acum mii de ani, multe mii de ani. Imperiul era mai mare, mai puternic, mai respectat și au tot pierdut influență și teritoriu din cauza invadatorilor, care au venit cu mărgele, cu arme de foc, deși ei au inventat praful de pușcă, știi, au vrut să le vândă puștii europenii. Și atunci ei vor cumva să refacă adevărul istoric și chestia asta nu se întâmplă ușor, mai ales într-o lume în care toate țările cu care te intersectezi sunt mari puteri militare.
Da, dar asta ce ai spus tu cu Hong Kongul, nu cred că trebuia să se întâmple așa. Adică era o zonă...
Eu nu spun cum trebuie să se întâmple, eu spun cum se întâmplă. Da. Hong Kongul este un loc foarte fain. Oricine a ajuns acolo poate să confirme. Hong Kong este o perlă a Orientului. Hong Kongul este e fantastic de frumos. Are o mulțime de oportunități.
Da, e păcat că s-a întâmplat acolo și că China a încercat să-și mărească autoritatea asupra Hong Kongului așa, prin acele bătălii, acele proteste.
Dar tu gândește că ei au recuperat Hong Kongul deja de foarte multă vreme și tot nu reușesc să-l controleze. Hong Kongul este în continuare foarte puternic și foarte independent datorită unor companii care au legături foarte puternice cu Londra.
Dar acele abuzuri de putere nu sunt ok. Adică indiferent de așa cetățenii este. Și oamenii care trăiesc acolo, că sunt chinezi sau nu, not good.
Sunt unele chestii care se văd, abuzurile din stradă, dar sunt chestii de business, de bani, de putere economică.
Pe care noi nu le vedem, și nu le putem înțelege.
Și atunci noi ne raportăm la ce vedem la televizor, dar în orice situație, indiferent cât îți place sau nu, trebuie să faci efortul de a asculta toate părțile. Trebuie să-i asculti și pe chinezi, trebuie să-i asculti și pe americani, trebuie să-i asculti și pe ruși. Trebuie să asculti pe toată lumea pentru că s-ar putea să descoperi că cei la care te uitai tu în mod normal nu spun toată povestea. Și asta este un exercițiu bun inclusiv pentru presa de la noi, dar și pentru presa internațională. Când vrei să înțelegi ce se întâmplă, trebuie să te uiți, nu doar la ăștia care ți-a zis, trebuie să te uiți și la Al Jazeera, și la Russia Today, CNN, dar și Fox, ca să ai un pic de echilibru.
Da.
Un pic de BBC. Să le
amesteci un pic.
Un pic de BBC.
Dar uite, asta de exemplu cu Huawei și Marea Britanie este clar o reacție a ceea ce se întâmplă în Hong Kong acum. Și cu legea securității. Probabil o măsură pe care Marea Britanie o aștepta de ceva vreme, deși acum două săptămâni era pace și prietenie. Da, veniți, deschideți la noi un centru de dezvoltare, investiți miliarde, ca apoi să apară această decizie care îi supără și mai tare pe chinezi.
Chinezii lucrează pe această strategie de soft power, de mai lași un pic, după aia tragi, mai lași un pic, după aia tragi, și chestia asta funcționează până la un punct, pentru că, într-adevăr, munca ieftină a mulților chinezi din fabrici a ajutat economia chineză să strângă lent suficientă putere financiară, astfel încât să poată să vină la masa negocierilor cu mai multă forță. Și acum are această forță. După ce planeta a tot...
A ajuns dependentă de China,
ok, acum... Ok, dacă tot eu fac toată grosul muncii, hai să stăm de vorbă de la egal la egal și restul planetei nu prea vrea să oferă asta Chinei.
Și uite, am două exemple foarte tari din China. Pentru companiile care sunt, care fac business în China și că trebuie să plătească niște taxe acolo. Și trebuie să folosească anumite aplicații ca să plătească taxele de acolo. Iar o firmă de securitate numită TrustWave a găsit malware într-o aplicație de contabilitate, cum ar veni, chineză, și practic prin acest tool de malware le dădea acces complet la toate datele financiare ale companiei.
Cum?
Da. Este știrea pe NBC News.
Ok.
Și da, e caz nu doar de hacking și de malware și de ransomware, este caz de espionaj, așa îi spun ei.
Bineînțeles.
Golden Helper se numește și este ascuns într-o aplicație de taxe, de calculat taxe ale unor bănci chineze. Și sunt folosite practic ca să câștige acces total în companie. Deci nu doar la datele pe care le bagi acolo, ci pur și simplu să poți să intri în companie respectivă pentru furt de date.
Practic, chestia asta arată că atunci când folosești, când faci business în China, China vrea să știe tot. N-ai de ales.
Da, ar fi bine să-ți spună decât să fac așa.
Nu îți spun, dar este o chestie subînțeleasă. Adică orice companie vine acolo, trebuie să facă business cu un partener local, nu prea ai drept la proprietate.
Se vede în industria auto, de exemplu.
Exact. Nu ai drept la proprietate, nu poți să-ți deții terenul și fabrica. Cu o singură excepție, mi se pare că Tesla a reușit să-și dețină fabrica.
Da, dar și acolo ți-am explicat teoria mea.
Acolo riscul este
cu CATL-ul și de asta s-a cu CATL-ul și de asta s-a dus business-ul cu Panasonic unde s-a dus.
Da,
e doar teoria mea. O să vorbesc la un moment dat când mă odihnesc mai mult.
Ok. Însă există riscul în permanență. Am citit un editorial despre chestia asta că există riscul oricând ca la următoarea vizită în China Elon Musk să fie arestat.
Cum așa?
Ei găsesc ceva. Cum i-au găsit fiicei lui Ray Zhengfeng de la Huawei în Canada și a fost cercetat acolo pentru evaziune fiscală, Ei găsesc ceva lui Elon Musk și rechiziționează fabrica. Se poate întâmpla?
Se poate întâmpla, da. E o dictatură, adică orice se poate întâmpla.
Și asta este o problemă. Pentru că trăim într-o lume în care lucrurile astea nu prea mai sunt certitudini. L-ascultam de dimineață pe BBC, pe candidatul cât se schimbă șefia la World Trade Organization, pe care Statele Unite au tot acuzat-o că nu face ce trebuie. Oricum, Statele Unite s-au retras din Organizația Mondială a Sănătății, au anunțat că nu mai cotizează acolo și există riscul să se retragă și din WTO. Și există riscul ca această organizație să devină total nerelevantă. Dar gândește-te că în lumea în care trăim noi, schimburile comerciale sunt cele mai importante și ele reglează polii de putere. O țară este mai puternică cu cât vinde mai mult, nu? O țară devine mai puternică cu cât vinde mai mult. Și această World Trade Organization, Organizația Mondială a Comerțului, în momentul acesta este într-o situație în care riscă să devină nerelevantă. Tocmai din cauza că America se tot plânge că nu știu ce, dar de fapt toată lumea
încearcă... O să iasă și de acolo.
Dar s-ar putea să iasă și de acolo, că noi ieșim acordul de la Paris, Organizația Mondială a Sănătății. Dacă mai ieșim și din asta, America rămâne o insulă și atât.
Da. Și încă un caz...
Nu că n-ar fi.
Și încă un caz de backdoor pe care l-a găsit o altă companie de securitate cibernetică. De data aceasta în produsele C-Data și în aparatele Fiber to the Home. Și optică la termination. Practic, știi, ca dezvoltator, ca ISP, de fapt, ca provider de internet, tu cauți să trimiți, să pui fibra optică cât mai aproape de casa omului. Și după aia, din acel aparat, convertești către un cablu de Ethernet. Ei, au găsit în firmware-urile C-Data urme de backdoor, ca să poți să faci tracing de toate aceste date. C-Data este un producător chinez de astfel de aparatură de genul ăsta, care este destul de ieftină, mult mai ieftină decât ce oferă, de exemplu, europenii sau americanii. Dar
iată că atunci când e mai ieftin echipament de la C-Data, dai la schimb datele personale.
Exact.
E ca la Facebook.
Da. Și sunt, adică aproape toate aparatele C-Data au acest backdoor instalat. Și
fantastic.
Toate datele tale, practic tot ce faci pe internet poate fi văzut și iarăși, repet, dacă instalezi astfel de servicii în companii, să ajunge la cazuri de spionaj.
Tocmai de aceea devine tot mai important ca în companii și în instituții guvernamentale să existe specialiști care să poată verifica independent aceste echipamente. Adică, până la urmă, un echipament e ca un cuțit, nu? Am mai zis chestia asta, depinde la care capăt al la mai stai. Dacă tu te asiguri că cuțitul ăla taie pentru tine, atunci e un cuțit safe. Poți să-l facă și chinezii. La fel e valabil și cu echipamentele acestea de rețea, dar când apare partea de software, din nou, trebuie să ții măsuri de prevedere. În categoria organizațiilor afectate de această neîncredere este și TikTok, care are 30 de milioane de utilizatori în Statele Unite și crește. Și sunt mai mulți care întreabă, spionează TikTok? Și când pui spying lângă TikTok, evident că ridici așa un semn de întrebare, o urmă de neîncredere și Statele Unite se gândesc să baneze TikTok, am mai vorbit despre lucrul ăsta, deocamdată doar aruncă chestiile astea.
Nu, dar e deja tot mai avansată discuția, sunt deja 20 de membri de ai Congresului care susțin interzicerea TikTok și dau ca exemplu India.
Dau ca exemplu India, pe bune, Statele Unite au nevoie să dea exemplu India care a banat TikTok fără să vină cu o dovadă concretă, când ai cei mai deștepți oameni în IT de pe planetă, vină cu niște dovezi și arată comunității internaționale. Am luat decizia asta pentru că asta. Nu-mi spune că valorile noastre avem îndoiele, există riscul, nu știu ce, pentru că în momentul în care nu prezinți dovezi, chestia asta poate fi poate raportată ca fiind ceva subiectiv. Și când e subiectiv, trebuie să-mi dau cu părerea. Bă, fi sau nu fi adevărat? Pe ce ne aleg să cred? Trebuie să aleg să cred în loc să cred bazat pe fapte.
Cred că cu TikTok e mai degrabă discuția despre manipularea celor tineri, despre înțelegerea lor și cum mai putea să îi câștigi în anii următori. Cred că de asta le e frică mai degrabă decât de spionaj. Că ce să spionezi? Poți să urmărești copiii? Nu. Vezi ce le place, care sunt interesele lor și cum poți să-i atragi peste 10 ani când au și ei drept de vot. Sau... E un exemplu.
Da.
Hai să mergem mai departe. Că avem
Colectarea de date, ca să închid cu asta. Colectarea de date continuă, o face toată lumea, doar că au devenit în sfârșit eficienți la acest capitol și chinezii.
Exact.
Și Statele Unite și cu Marea Britanie, care sunt cele mai avansate la acest capitol, încearcă să îi oprească pentru că le este frică ce putea face cu informațiile, pentru că ei știu să facă mai bine cu informațiile decât chinezii.
Dar știi cine nu sunt la fel de eficienți în spionaj? Iranienii care au fost prinși de X-Force de la IBM și au găsit 5 ore de capturi video cu grupul APT-35 cum hăcuiesc ei. Și
adică?
Pur și simplu iranienii au scăpat, nu știu cum a ajuns pe mâna celor de la IBM un clip cu o captură de ecran cu hackerii iranieni care folosesc tot felul de tool-uri pentru Gmail, Yahoo, ca să intre mail, ca să agațe, cu spam, cu phishing și așa mai departe, și printre persoanele pe care hackerii iranieni le vizau erau diversi angajați de la Departamentul de Securitate din State, din Marea Britanie, de peste tot. Aveau adresele lor de mail, ba chiar aveau și niște fișiere TXT cu parole, cu conturi de la aplicații de comandat mâncare, pizza, de pariuri, de mail și așa mai departe. Și e o scăpare destul de interesantă. Uite că hackerii erau destul de eficienți din punctul ăsta de vedere, doar că să scape o captură de ecran de 5 ore pe internet e un pic dubios.
Deci cineva, hackerii iranieni s-au apucat să hackerească și și-au făcut captură de ecran în timp ce hackereau?
Da. Probabil să trimită tutoriale altora cum să facă treaba asta și să recruteze, și asta o variantă, să recruteze alți hackeri acasă. Problema nu e destul de greu, pentru că există niște tool-uri pe care ei și le fac pentru toată treaba asta, nu stai să bage parolele manual. Da, și era o glumă pe Reddit, iată-i pe hackerii iranieni la treabă.
Illuminati Comfort.
Da, deci inițial când am deschis link-ul ăsta mă așteptam să văd niște iranieni îmbrăcați știi, cu glugă pe cam, Mr. Robot style. De fapt e o captură de ecran, am văzut că foloseau și Temu-Mov la Windows, ceea ce m-a dezamăgit un pic.
Da.
Dar asta este, mergem mai departe. Apropo de hackeri, cu Twitter a fost mega scandal săptămâna asta pentru
asta
că...
Asta este un hack reușit.
Da, și pentru că nu este genul de hack la care încerci să faci brute force, în care încerci să nimerești parola contului respectiv. Nu, aici vorbim de Obama, Apple, Biden, Musk și așa mai departe. Ei au făcut social engineering.
Hai să explicăm mai ce s-a întâmplat. Săptămâna asta am avut un atac masiv pe Twitter. Conturile de social media, de Twitter, ale celor de la Apple, adică Tim Cook, dar și Apple, Biden, Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk și mulți alții, mulți alții, au fost, conturile lor au fost compromise, deși aveau și two-factor authentication, trebuia să bagi SMS și în astea, și s-au postat pe ele niște mesaje foarte interesante. Avem o captură cu unul dintre mesajele alea?
Asta că trebuie să fie pe undeva pe aici, da.
Uite, Elon Musk. Este un articol de pe The Verge cu Elon Musk. Feeling grateful, doubling all payments sent to my BTC address. Și este o adresă de BTC, de Bitcoin, către, uite, tu îmi trimiți 1000, eu îți dau 2000 înapoi, iar acest scam, care noi îl știm, l-am mai văzut de zeci sute de ori în ultimul an, cel puțin, a ajuns totuși să apară pe toate conturile. Uite, spre exemplu, și pe Cash App, care este chiar al lui Twitter, pe cont oficial Apple, we are giving back to our community. Kanye West, I'm giving back to my fans. Jeff Bezos, I have decided to give back to my community. Wiz Khalifa, I'm giving back to my community due to COVID. Deci, efectiv, toate aceste conturi au fost hăcuite și hăcuite, să explicăm mai de acum, și au postat aceste mesaje, iar adresa aceasta de Bitcoin care a fost adăugată a primit în câteva ore până când cei de la Twitter au oprit nenorocirea. Ia să vedem.
Am găsit wallet-ul, da.
Așa.
12,86 de Bitcoin. Pam, hai să vedem cât înseamnă asta.
Vreo 100 de mii. 100 și ceva de mii la banii de azi.
117 mii de dolari și e foarte tare pentru că au 392 de tranzacții. Există pe acest wallet. A și dat, dar a și luat. Pentru că din clipa în care primea banii, el îi scotea imediat. Și te pot să mă duc, de exemplu, aici. Stai, asta cred că este prima pagină. Uite, vezi aici a transferat către conturile astea două, dar pot să mă duc mai încă un pic să văd. Uite, vezi, a scos 3,3 Bitcoin și a trimis către
mai multe adrese, da. Există metode prin care poți să trimiți către mai multe adrese, dar e destul de complicat pentru că Bitcoin este complet trasabil. Adică
și sunt conturi care au trimis un Bitcoin, 2 Bitcoin.
Uite. Ceea ce demonstrează că și în 2020 e important să ai un pic de habar ce faci.
Da, alții care au trimis 0,02, nu e pierdere mare acolo, dar chiar și așa, bă, nene, cum a zis și Radu, nu-ți dă nimeni Bitcoin gratis, adică, și mai ales de ce ai pune botul când Bill Gates spune dă-mi 1000 ca să-ți dau 2000, adică...
Da, exact. Inclusiv contul lui Jeff Bezos și așa mai departe, au fost o mulțime de conturi care au fost... care au fost compromise și au postat aceste mesaje și asta a dus la, cum să zic, la o situație foarte jenantă. Jack Dorsey, care este fondatorul Twitter și a cerut scuze publice, a spus că este o zi grea la Twitter când s-a întâmplat lucrul ăsta și au aflat și de ce. Twitter a fost pur și simplu penetrat pe mâna lui, pentru că hackerii au folosit niște tool-uri pe care angajații le foloseau pentru a interveni în conturile oricui din servere.
Exact. Conturile verificate au alt protocol. De exemplu, dacă vrei să dai reset de password, trebuie să vorbești cu cineva personal de la Twitter, să te ajute acolo. E mai ales la conturile așa de mari. Nu știu dacă la tine e cazul, de exemplu, dar când tu n-ai verificat sau ai verified.
Nu mai știu dacă am, cred că am.
Dar ideea e că când ești Obama și ai nevoie de ajutor de la Twitter, vorbești cu cineva acolo și un angajat care îți poate reseta parola dacă tu confirmi că ești într-adevăr Barack Obama sau un angajat al lui. Și practic un angajat a avut o zi mai proastă la muncă și a dat pe tavă mai mult decât trebuie.
Nu doar că a avut o zi mai proastă, se pare că a fost corupt. Un angajat sau mai mulți de la Twitter au fost corupt să dea acces hackerilor pentru a avea acces la aceste conturi și a le compromite. Însă câștigul acesta de doar 12 Bitcoin mi se pare mic prin comparație cu efectele care le poate avea asupra celui care a făcut un astfel de faptă.
Exact. Să zicem că acest pentestul pe care cei de la Twitter l-au făcut, un test de penetrare, i-ar fi costat ceva mai mult. Deci au ce să învețe din lecția asta. Legat de Twitter, avem și porți un pic mai pozitive. 14.900 de Twitter au fost șterse și aveau legătură cu fake news legat de coronavirus și 4,5 milioane de conturi au fost verificate sau închise. Și asta ne arată în perioada asta de plină pandemie, de fapt cât de vulnerabile sunt rețelele sociale la dezinformare și ajungem iarăși la începutul podcastului și în situația alegerilor, iarăși rețelele sociale ar trebui să intre într-un silențiu stampa legat de așa ceva. Nu știu, să interzicem cu totul discuțiile politice de la conturi care nu sunt verificate, mă gândesc, sau să dispară cu totul reclamele politice.
Asta discuția cu reclamele cu politice, spre exemplu, Facebook au fost presați să întrerupă, Twitter nu are publicitate politică, au anunțat că nu vor mai permite, dar Facebook încă nu are acceptă și sunt presați să renunțe și la publicitatea politică, astfel încât cei care publică să nu mai fie tentați să-și accelereze mesajele prin astfel de campanii, însă chestia asta mă pune și mai serios pe gânduri în legătură cu discuțiile inutile pe care le avem la comentarii. Cei mai mulți care ne urmăresc, membrii noștri cel puțin, atunci când avem un live și comentează doar membrii, avem niște discuții foarte normale. Atunci când stai de vorbă cu marea comunitate, întotdeauna o să apară niște voci care sunt deraiate de la subiect. Uh-huh. Și întotdeauna cei care ies din normal sunt cei care atrag atenția. Și nu știu dacă stai de vorbă cu un troll, cu un spion, sau cu un copil de 12 ani plictisit undeva de la de unde se agață.
Le enervez pe bucnici. Da.
Exact, l-am enervat pe bucnici sau l-am enervat pe nu știu cine. Nu contează. Și avem o discuție în care nu te vezi cu cel din față și nu știi cu cine vorbești și tu te comporți cum vrei să te comporți tu.
Cum ai fost educat.
Cum ai fost tu educat sau cum crezi tu că ar trebui să te comporți că tu ești expus. Adică eu când comunic, ăsta sunt, asta e fața, asta e numele, ăsta e istoricul că mă știi. Dar eu când stau de vorbă cu tine, cine ești? Înțelegi? Uh-huh. Johnny Bravo 73? Ok, de unde să te iau? Nu știu cine ești, nu știu de unde vii, nu știu ce background ai, nu știu dacă ești real. Nu știu dacă... Și atunci, pentru mine devine din ce în ce mai tentantă opțiunea de a mă reîntoarce la ce făceam cu succes acum câțiva ani. Uh-huh. Închiderea comentariilor. Pentru că cele mai multe ori comentariile nu aduc plus valoare la materialul pe care l-am publicat. Hai să ne gândim un pic la chestia asta. De câte ori comentariile la un clip pe care îl vezi pe internet sau un articol îți aduc informație suplimentară? Pentru că tu vii să vezi un articol, nu vii pentru comentarii. Puțin lume vine pentru comentarii. Am venit aici pentru comentarii.
Ok, primul.
Vrei comentarii? Du-te pe Reddit, du-te pe Facebook, du-te pe altceva, pe un grup de Facebook, da? Dar dacă vii să citești un articol, tu ai venit după titlu, pentru că sper să obții o anumită informație din acel articol. Dacă te duci la comentarii și comentariile deraiază subiectul, ar trebui ca modificarea de la subiectul și conținutul acelui articol să se facă cu niște argumente. Argumente și dovezi. Adică ceva de genul, nu bă buhnici, știu eu mai bine că este o chestie care e așa și te contrazice, și singurul argument pe care l-are este o voce înscris caustică. Știi? Tonul, nu informația. De aceea mi se pare foarte important să începem să cerem de la cei care stăm de vorbă să ne arate cine sunt, așa cum noi suntem la vedere, cine ești. De ce spui chestia asta și pe ce te bazezi? Vino cu dovezi concrete. De cele mai multe ori când intervin în comentarii, le cer oamenilor să argumenteze. Vino cu o dovadă concretă. Vino cu un link de la un studiu concret. Nu veni cu păreri personale. Exact cum am mai spus și o să vedeți, am făcut un material pe care o să-l vedeți. Serios acum, hai să ne gândim la o chestie. Dacă tu alegi să crezi, în loc să crezi comunitatea științifică, oamenii din tehnologie, să crezi într-o chestie științifică clară, indiferent de subiect, și tu în loc să te uiți la ce spune comunitatea asta științifică, partea de concret, și te uiți în afara acestui zone, la oameni care sunt în afara sistemului 1, 2, 3, 4, 5, puneți o întrebare simplă. De ce rezistă pe internet, dacă ocultă asta are control asupra planetei, de ce rezistă pe YouTube, Facebook sau aceste chestii controlate, alea 5 clipuri despre conspirația ta favorită? De ce nu le-au șters? Dacă o culte atât de puternică, i-ar fi atât de greu să șteargă clipul tău favorit despre cum totul este o conspirație? Adică, serios acum, gândește-te, este chiar atât de... E o muncă de gherilă? E atât de underground să urci un clip pe YouTube?
E ca și cum n-ai avea încredere în mecanicul tău să-ți repare mașina. Da. Că este plătit de o cultă globală să repare mașini.
Da. Ok.
Hai să trecem un pic la produse, George. Până ne mutăm pe cripto.
Avem produse pentru cei care ne-au urmărit până acum și ați ajuns la acest time code din descriere.
Sunteți niște eroi.
Sunteți niște eroi, dar acum vom vorbi despre produse. Hai să începem.
Oppo anunță un încărcător de 125 de W pentru telefonul tău, încărcare completă în 20 de minute. 20 de minute. Deci din momentul ăsta nici nu mai contează capacitatea bateriei tale, contează efectiv să ai o priză și încărcătorul după tine. Și nu doar asta, dar acest încărcător, această tehnologie ajunge și wireless, dar la o putere mai mică de 65W.
Mai mică de 65W? Ceilalți producători...
Care oricum e tot mai, e mai mult decât ai oricum prin cablu pe telefon.
Exact. Adică sunt foarte puține încărcătoare de telefon care oferă 65W. Cele mai rapide, 45. Laptopurile se încarcă la 45, 60, 65.
De la 0 la 41% în 5 minute. Asta mi se pare fantastic.
Foarte tare.
Da.
Tehnologia a fost anunțată, se numește SuperVOOC, cum îi spune?
SuperVOOC 2.0. Este. SuperVOOC 2.0 se numește, da.
Tehnologia SuperVOOC am văzut deja pe Oppo Find X2, care se încarcă în 38 de minute.
Da.
Dar, din nou, până la 80%, încărcarea, într-adevăr, este foarte rapidă.
Tehnologia nu este nouă. Asta de încărcare, partea asta de încărcare rapidă de 120W am văzut și la Vivo. Și la OnePlus. Am văzut că pot să încarc Oppo, că zilele astea folosesc Oppo Find X2, pot să folosesc discharge-ul ca să încarc rapid acest Oppo.
Pentru că sunt companii surori, până la urmă, și CEO-ul OnePlus este deja din iunie la Oppo, ca chief product ceva.
Și se vede.
Și se vede. Pete Lau este, într-adevăr, unul dintre cei mai buni oameni din industrie. Nu, adică mai avem și oameni care nu au stil în față sau Bill.
Deci, fii atent, lucrează cu Gun Technology pentru asta. Știi cine sunt Gun Technology? Cei care mi-a dat $1000 în Las Vegas pentru simulator, că am câștigat atunci. Mi-a dat și un încărcător super compact, care încarcă cu 65W pentru laptop și pentru telefon. Deci e o tehnologie bună. Sunt niște americani, de fapt, care... Super tari.
Ok.
E bine de știut, am luat bani de la Gun Technology, că m-am dat pe simulator.
Pentru cei care au ratat momentul, Marian a făcut la Vegas $1000, nu la păcărele.
Da, exact. Cea mai bună șansă să câștig așa. George, fii atent, nu ești pregătit pentru ceea ce urmează.
Abia aștept.
Pentru că nu știi ceea ce urmează.
Lasă-mă să ghicesc.
A venit momentul pentru pastila de prospețime by Tic Tac.
Mă bucur. Așadar, avem trecut a fost foarte bună.
Da, avem știri pozitiv și fresh by Tic Tac, așa cum sunt și aceste pastile. Poți să iei una, te rog.
Mulțumesc.
Pentru că este una dintre știrile mele preferate de săptămâna
una,
asta.
Marian.
Știi cât de greu mi-a fost să găsesc o știre atipică
și pozitivă
fresh, și fresh, pentru că nu-i de acolo să găsești un robot care te tunde.
Serios?
Da.
Abia aștept.
Uite, el este Shane Wigton și este un inginer, inventator, are un canal de YouTube absolut spectaculos și pentru pandemie și-a creat un robot care tunde.
Așa, dar câți oameni se pot lăuda că a fost uși de un robot, acum, serios?
Doar el.
Dar vrei să spun o chestie? Când îl văd acolo cum face, trebuie să spun că mi-a furat mie ideea.
Da.
Sunt un român adevărat, am avut-o înaintea lui.
Da, normal.
Se știe, nu?
Da, tu n-ai făcut nimic.
Dar n-am făcut nimic.
Ai stat netuns în perioada pandemiei.
Exact. Dar spune-mi cum funcționează și pe aceea spun de ce a fost ideea mea înaintea lui.
Deci fii atent. A creat acest... Stai să prindem un cadru cu el ca să-ți arăt mai bine. Funcționează în felul următor. El stă acolo într-o capsulă. Nu știu dacă era neapărat nevoie de această capsulă, dar este acolo pe scaun. Și în fața lui acolo este un clește, cel alb, care prinde firele de păr, apoi le aspiră și vine un alt braț cu o foarfecă. Și un timelapse. Vezi? Mhm. Uh-huh. Prinde firele de păr, le aspiră, e acest tub acolo în partea de sus, pac, și l-a tăiat. Taie bine, foarfeca taie bine, robotul taie bine, doar că tunsoarea nu este chiar reușită.
Păi na, e abia la început.
Totul este custom-made, printat 3D, folosește niște senzori care să își dea seama de lungimea părului și distanța de cap. Asta este foarte important, să te miști cât mai puțin, dar este în același timp făcut să nu te rănească. El a încercat la un moment dat cu niște peruci, doar că a tot dat rateuri și practic varianta finală a aparatului de tuns a fost testată de el, nu de un manechin acolo. Cum arată tunsoarea finală? Păi i-a lăsat un mulet. Știi ce e mulet, nu? A uitat să-l tundă în spate. L-a tuns doar sus, bretonul este un pic inegal, pe la urechi nu l-a tuns foarte bine, dar, băi, pentru un proiect făcut acasă, mi se pare senzațional că omul ăsta și-a dedicat săptămâni întregi ca să facă acest aparat. Om care a mai făcut, de exemplu, un coș de basket la care dacă arunci mingea nu poți să ratezi pentru că se mișcă acel panou de fiecare dată ca să ajungă mingea în inel. Shane este un tip foarte tare, căutați canalul lui de YouTube Stuff Made Here Și dați un like din partea noastră, puteți să scrieți la acest clip că Romania says hi, să-i transmite un pic de vibe și să ne trimită robotul pentru testare în studioul Buhnici. Iată că între timp s-a și retușat.
Mi se pare foarte interesantă tehnologia și am stat și m-am gândit multă vreme și eu la chestia asta. Cum faci să nu mai pierzi atât de mult timp pe drum până la frizerie? Uh-huh. Și de-aia spun că am avut ideea înaintea lui,
da,
pentru că sunt român adevărat, da, și am avut întotdeauna. Deci noi am inventat oricum și motorul, da, cu abornetea. Da. Da, ce le-au făcut. Așa. Dar stai și m-am gândit serios. Dacă chiar aș face un astfel de robot, cum aș face să mă tund? Uh-huh. Dacă aș avea un robot. Uh-huh. Și singura soluție pe care la îndemână trebuie să te uiți, ok, când...
Ce-am în grădină.
Cum?
mai e aparate.
Foarte random chestia asta.
Nu. Mai e aparate în grădină care tund.
Da. Nu cu mașina de tuns. Nu. Ce se schimbă dinainte și după tuns. Uh-huh. Lungimea fiecărui fir de păr.
Da.
Și dacă pot să mă tund odată, să zicem, la un stilist care îmi place mie, îmi las părul efectiv doar tuns, fără să-l aranjez, și după care mă bag într-o capsulă în care cu vacuum sau prin, uite, am putea să mai folosim excitație electrică, cum îi spune, să-l electrizăm. Electrizăm părul, faci așa și măsori fiecare fir de păr. Uh-huh. Cartografiezi scalpul cu fiecare fir de păr și spui, ok, acest fir de păr, pentru a obține această freză impecabilă, trebuie să aibă lungimea de atâți milimetri, da? Uh-huh. După care vii și tai așa, sau cu un laser.
Deci tu ai avea încredere într-un robot să te tundă.
Eu așa aș face. Deci ce-am făcut acolo cu foarfeca,
stai puțin,
e o variantă incipientă. Eu cred că în viitor,
da,
vom avea capsule de genul ăsta în care te baci cu capul, părul va fi extins ori prin electrizare, ori cu vacuum, prin vacuum, și vom avea o soluție de tăiere care va tăia fiecare fir la lungimea perfectă.
Apreciez optimismul tău. Deci te-ai lăsat tuns de un...
Da, okay. Eu îmi doresc asta. Îmi doresc de ani de zile.
Eu nu.
Eu așa-mi imagine că ar trebui să fie.
Eu nu. Tunsul este o artă. Iar roboții nu înțeleg arta.
Îi putem programa?
Nu.
Ba da? Mie îmi place foarte mult să merg la frizer, mă simt foarte bine spălatul. Exact. Un robot nu te poate spăla pe cap cum te poate spăla un om.
Și mi-e frică, n-aș vrea să-mi fac un robot masaj capilar.
Da, dar dacă nu ai timp și chef și nu îți permiți să vină un masor la tine acasă, vrei un fotoliu de masaj?
Nu.
Ba da, vrei.
Nu vreau.
Eu vreau.
Ia întreabă, vreau $1,000,000?
Vrei $1,000,000?
Da. Altfel discutăm așa. Am nevoie de un fotoliu de masaj.
Aceasta este știrea pozitivă. Felicitări, Marian.
Mulțumesc.
Și mulțumim, TikTok. Pentru cei care ne urmăresc pe social media, eu sunt foarte competitiv.
Nu.
Ba da. Nu.
Scuze, am atins
seara. Te să încerc.
Nu.
Trei încercări.
Nu.
Marian, trei.
Nu.
Două.
Nu. Pentru cei care ne urmăresc audio, este chin ceea ce faci tu acolo. Este chin.
O încercare.
Facem pentru
o singură încercare.
Facem pentru Insta Story.
Marian, nu merg mai departe, dar o încercare.
Așa.
Sunt foarte competitiv. Yes!
Cu cine-ți mai frate? Gata.
Și ziceai de mine.
Blackmagic lansează camera 12K la un preț spectaculos de doar $9,995. E un preț foarte bun, să știi.
Cu sau fără obiectiv?
4 ani a lucrat la această cameră.
12K?
Doar body. Destul de compact, adică poți să-l montezi în continuare pe un rig de stabilizare. Arată ca o cameră de televiziune.
Cam și este foarte interesant. Deci o cameră de cinematograf.
Da, Ursa Mini Pro 12K se numește și poate să tragă 8K și 4K fără să facă cropping. Are un senzor foarte mare, trage RAW, trage în... Cât ai zis?
Deci fii atent. Poate să tragă 8K
la 14 stopuri. Asta era.
14 stopuri de dynamic range.
Da.
Da, adică poate să tragă și HDR și cu expunere mai complexă, dar faptul că poate să tragă 8K la 110 frame-uri o face wow.
Pentru 120 de frame-uri.
110. 220 de frame-uri pe 4K.
Ah, ok.
Deci poți să faci slow motion din 4K la 220 de frame, ceea ce este super wow. Și cred că asta va fi prima utilizare. Cât?
1000 de frame-uri. Mamă, ce senzorare, ce lumină. Fantastic. Deci e o cameră foarte competitivă la un preț foarte bun, pentru că dacă te uiți la Monstro, de exemplu, de la Red, costă...
Dar Red nu are cameră 12K. Cea mai mare Monstro e 8K.
E 8K. Da, asta zic, și costă mult, mult mai mult de atât. Optică ți-ai să văd? Bine, cred că poți să-i pui ce obiectiv vrei tu pe acolo, cu niște adaptare, dacă e cazul, dar pare o opțiune foarte interesantă chiar și pentru noi la un moment dat.
Da, zilele acestea ne uităm și la o altă cameră despre care nu putem vorbi încă, pentru că o vom publica săptămâna viitoare. Nu? Mai durează câteva zile până putem publica. Nu vă pot să vă spun că am semnat o bucată de hârtie, din păcate. Dar o să vă arătăm, vin niște camere foarte interesante pentru videografia anul acesta, care face lucrul cu o cameră din ce în ce mai eficient și în one man army, one man operation. Să nu mai depinzi de o echipă întreagă. Cu toate acestea, pentru a obține creații de calitate cu lumină în studio, ai nevoie de cel puțin 3.
Da, Zoom lansează o tabletă.
Wow!
Da, atât. 27 de inci, ceea ce este mult mai mare decât laptopul pe care primești de la muncă, și o tabletă care costă $600 și care nu face altceva decât Zoom, calendar și ce mai ai tu pe acolo legat de muncă. Mm-hmm. Din fericire, Radu, că știu că ai zis de preț la un moment dat, nu plătești tu, să sperăm că plătește compania, probabil de asta și costă atât de mult.
Da, $600 nu e mult pentru o tabletă.
De 27 de inci? Da. Eu aș scoate chipul din ea și aș face un monitor extern. Pentru monitor extern pare un preț ok.
Nu, da, există monitoare externe mai ieftine.
Dar de ce să faci de 27 de inci dacă oricum conferința se vede prost pe Zoom?
Deci o să ofere calitate probabil mai bună pe device-urile lor și sunt convins că la $600 pare, mie mi se pare ieftină, pentru că o să plătești abonamentul premium.
Tu ai vrea să-ți vezi șeful pe un ecran de 27 de inci la rezoluție cea mai mare?
Problema este următoarea. Uite, noi avem monitor de control acolo în spate.
Da, care are
80 de inci. Dar când te uiți la el de la distanța asta, e ca și cum te-ai uita la un ecran de pe masă la 27 de inci.
A, știu, vrei, e vorba de imersiune.
De teleprezență. Dacă vrei să ai senzația că vorbești cu cineva cât mai aproape de realitate, omul la care trebuie să te uiți trebuie să aibă dimensiunea aproape de realitate. Mărimea contează a omului pe care îl vezi pe ecran. Dacă omul are aceeași mărime pe ecran ca în realitate, discuția devine mai personală. Sunt studii care arată clar că devine mai personală și de aceea pentru videoconferință se alege această soluție cu ecrane din ce în ce mai mari. Există soluții de videoconferință în care pentru teleprezență se folosesc ecrane foarte mari. Unul dintre cele mai cerute telefoane la test în ultima perioadă este Huawei P40 Pro Plus, adică ăla mare, care mi se pare că are și o cameră în plus, nu? Da. Și abia aștept să-l testăm. Vine cu App Gallery, dar e variantă 5G, deci fără Google. Și aici avem P40 Lite 5G, care va fi un telefon super competitiv la preț. Abia venit zilele astea la test. Mai testăm în această perioadă Fenix 6 Solar. Îl scot pe munte, am început deja să-l testez, am făcut inclusiv antrenament cu el. Mai avem un Instinct Solar. Hai să-și arătăm un pic asta de aici. Așa. Să vă arătăm chestii pe care le avem acum în teste și care urmează, da? Deci avem Fenix-ul 6 în versiunea aceasta cu încărcare solară, Pro Solar.
Ales că știri de la Oppo. Poți să le văd?
Da. Acesta este Instinctul Solar, un ceas foarte bun de sport, care poate fi luat oriunde. Mai avem un super telefon de gaming care resetează toate normele și nu am voie să-i spun numele până săptămâna viitoare, dar în ce zi? Miercuri, pe data de 22, trebuie să ne urmăriți pentru o premieră. Da, exact, funcționează. Și mai avem căști wireless, true wireless, pe care le avem în teste, aceste Technics-uri despre care v-am povestit, FreeBuds 3, vom avea un comparativ complet cu toate astea, însă după ce terminăm și clipurile astea cu produsele pe care le mai vedeți, probabil că ne vom mai concentra pe Galaxy Note 20 despre care vom vorbi îndată. Și o să luăm un pic de pauză cu review-urile. În august veți vedea mai puține clipuri la mine, veți vedea încă nu are Curiosity, nu ne oprim pentru că trebuie să rămânem conectați la realitate, dar cred că voi lua o pauză de la IGDLC, ce vom vedea. Încerc să o las un pic mai moale pentru că aș vrea să mă mai și odihnesc. Așa că vă doresc și vouă. Hai să vorbim despre Note 20, Marian, repede.
Da, este un articol scris de Adnan pe Sam Mobile, care spune așa în titlu că decizia de a merge cu Exynos 990 pe Galaxy Note 20 ar putea să distrugă vânzările acestui terminal. Și da, au tot fost discuții la S20 legate de Exynos 990 și 865, parcă.
Da.
Și că 865, varianta pentru America, mi se pare, era mult mai puternică, mult mai bun decât...
20% mai rapidă decât varianta pe Exynos.
Adică Exynos 990 era la fel de bun ca un 855 de anul trecut.
1900, nu 990, nu, Radu?
990.
Și să vine tot cu 990 de pe S20 să vine...
Păi așa a mers.
Pe și 865 plus când îl băgăm? Pe...
În Europa niciodată, nu. Doar în unde? În state și în...
Deci stai puțin. Deci dacă Samsung vine pe Samsung Galaxy Note 20 cu Exynos 990, într-adevăr, sunt de acord că e catastrofal.
Da. Poate au reparat între timp problema.
Acum, în realitate, nu știu câți dintre utilizatori vor folosi la potențialul maxim procesorul, dar când îți iei un Note, te aștept să fie bestie, să fie exact. Cel mai. Mai la foarte multe capitole.
Rămâne în continuare cel mai bun dispozitiv cu Android. Adică ca feeling, premium, ecran,
da.
Poate cameră nu mai e cazul, dar ca terminal, ca putere, rămâne referință.
Exact. Și sunt mai mult decât dornic să testez Note-ul. Am fost suficient de norocos în ultimii ani să iau contact cu Note-ul la fiecare lansare din prima zi și întotdeauna a fost o experiență foarte bună. Inclusiv Note 7 mi-a plăcut. Note 8, Note 9, telefoane foarte bune. Toată gama Note întotdeauna a excelat. Și nu doar pentru pen. Ci pur și simplu, este un device foarte bun. Dar dacă vine cu Exynos 990, chestia asta va înfuria pe foarte multă lume. Și mai e o chestie. La nivelul ăsta de performanță, are mult prea mulți concurenți valizi. Mult prea mulți concurenți serioși.
Exact. Pe care nici măcar nu-i luai în calcul acum vreo de ani. OnePlus a ajuns în zona asta. Oppo, deci îl folosesc de 4 zile, 5 zile de când am întors din electric, am trecut de la Renault la ăsta. Este, pe lângă faptul că mă oferă aceeași experiență ca OnePlus cu care m-am obișnuit, n-am ce să-i reproșez.
Asta zic, sunt din ce în ce multe telefoane bune și ne așteptăm de la Samsung ca un lider al pieței să inoveze și să fie lider. Așa cum de la Apple deja nu mai am așteptări să mai vină să mai rupă gura târgului din punct de vedere specificații, ecosistemul, experiența de utilizare, dar de la Samsung avem așteptări de genul ăsta să vină și să reseteze de fiecare dată, să ai momentul ăla de wow. Întotdeauna la o lansare de Galaxy S sau de Note,
ce și a fost, wow. Adică și anul trecut a fost la fel. Și, da. Și la S20 la fel, da. Dar iată că...
Hai să vedem. Deocamdată nu mă pronunț, dar da, decizia cu Exynos 990, dacă nu se repară problemele de performanță, ar putea să fie o problemă și aș prefera ca acest Exynos 990 să fie un 990 Plus, mm-hmm. care să concureze cu Snapdragon 865, pentru că vom vedea în următoarele zile, din nou nu pot să spun numele, un device cu Snapdragon 865 Plus, care urcă la 3,1 GHz pe un nucleu.
Dai un monitor
uriaș. Gata. Este absolut uriaș. Și chestia asta vrem să vedem. Vrem să vedem performanța echivalentă de 865 Plus și la Samsung.
Da, da, da. Hai să mergem repede la cripto. Mai avem două știri.
Da.
Și după aia ne încheiem aici. A Romanian programmer admits conspiring to create 722 million Bitcoin Ponzi scheme.
Zi-o română. Hai. Un român a recunoscut că a creat o schemă Ponzi, adică o schemă piramidală, un Caritas, de 722 de milioane de dolari echivalent în Bitcoin. A creat o chestie care se numea Bitclub Network, o chestie genul ăsta, și a recunoscut joi în fața unui judecător prin videoconferință că el a creat această schemă de mining, de cryptocurrency, care valorează cel puțin 722 de milioane de dolari. Bine, Bitcoin a mai crescut între timp de când el a fost cercetat. Silviu Cătălin Balaci, în vârstă de 35 de ani, a apărut în fața judecătoarei Claire C. Cechi, prin videoconferință vă spuneam, pentru a confirma aceste informații și da, a recunoscut. A fost arestat în Germania și a fost audiat, vă spuneam, prin videoconferință. Și era combinat cu Matthew Brent Goetze, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Wicks și Joseph Frank Abel, care au fost condamnați în decembrie 2019 deja pe această schemă.
Bă, 722 de milioane de dolari. Băi, deci este o sumă absolut uriașă.
Procurorul Craig Carpenito spune așa că Bitclub Network lua bani de la investitori care le promitea că vor avea acțiuni la niște mineri. La niște mineri masivi, că din banii lor se vor lua unelte de mining și se vor face Bitcoin și o să-și ia banii. Și schema a funcționat, ține-te bine, între 2014, aprilie, și decembrie 2019. 5 ani jumate!
Păi cât durată de viața unui plăci video? Salut, mecanică de tren?
Da.
Da.
Schema a rezistat atât de mult timp printr-o metodă simplă. Cei noi plăteau și cei vechi erau plătiți din banii de la noi
lenteri. MLM,
Caritas. Deci, curtea a zis așa că Bitclub Network targeta investitorii, între ghilimele, proști, pe care îi considerau, între ghilimele, oi, și Balaci și ceilalți spuneau că vor construi acest tip de business, între ghilimele, da, citat, building this whole model on the backs of idiots. Au construit toată chestia asta pe spinarea idioților.
Sper doar că nu le-a dat apă românilor noștri. Și în același timp...
Bă, serios? Românilor? Oricui. Tu gândește-te, băiatul ăsta este un ambasador pentru România din categoria Hagi. În momentul ăsta.
Dar nu, da, la nivelul lui, dar nu așa, adică mult mai negativ, să vin serioși. În același timp, fondatorul sau promotorul OneCoin a fost găsit și el mort. OneCoin, tot la fel, o schemă Ponzi de 4 miliarde. Și...
Dar spune cine l-a căsăpit.
Stai să caut aici.
Îți spun eu, mafia mexicană.
A, da?
Da.
Și am văzut că a mai murit cineva, tot legat de lumea cripto, în New York, parcă a fost găsit tăiat.
Da. Practic, sunt foarte mulți oameni în această lume care încearcă să vândă tot felul de scheme unor mafioți și mafioții aia, când văd că își pierd banii, vin să ia bani. Și dacă nu găsesc banii...
Aoleo, da, ar trebui să căutăm știri mai pozitive despre
de pe partea de cripto. Nu, acesta este una dintre părțile pe care trebuie să le știți și se leagă de ce ați văzut pe Twitter mai devreme. Dacă cineva îți promite dublarea banilor în cripto, refuză această chestie. Spre exemplu, eu am primit un e-mail ieri de la un exchange mare, OKX, care îmi promite că dacă intru și dau referral-uri, vor lua 40% din comisioanele de trading ale celor care vin din referral-ul meu. Îți vine să crezi? Și au trimis la foarte mulți creatori, efectiv ne-au luat adresele de e-mail din YouTube și ne-au trimis la zeci, sute de creatori că dacă vrem să intrăm în familia OKX, un exchange, gândește că este un exchange mare, cu niște volume mari, care, tocmai de aceea și noi încercăm să fim cât se poate de selectivi și informațiile pe care vi le dăm să fie din surse cât mai sigure. Dar hai să mergem și la știri pozitive. Hai să vedem cum stă piața. Deși nu e foarte pozitiv ce se întâmplă cu Bitcoin-ul, zilele astea are o mică, ușoară scădere, nu?
Da, Bitcoin-ul este cu 1,4% mai mic decât era săptămâna trecută, iar Ethereum cu 3,8%. Tether rămâne acolo.
Da, dar Tether, în momentul acesta, este criptomoneda de pe locul 3. Iar săptămâna aceasta a ieșit la iveală că compania care emite Tether este cercetată de un procuror al statului New York pentru că nu pot justifica 800 de milioane de dolari din conturi. Dacă Tether se prăbușește, care are un volum de 16,5 miliarde în 24 de ore și acest volum se face din 9,8 miliarde, deci gândește-te că banii așa circulă aproape de două ori într-o zi, dacă Tether-ul este considerat a fi pur și simplu o schemă și dispar 16.000 de miliarde din volumele de tranzacționare din fiecare zi și asta poate să ducă Bitcoin înapoi în epoca de gheață. Asta poate fi foarte, foarte rău pentru toată lumea, pentru că cei mai mulți cei care fac trading se raportează la Tether atunci când își fac tranzacțiile și când ies dintr-o criptomonedă, puțin lume se duce în Bitcoin, cea multă lume se duce în USDT și apoi revine dacă mai face vreun ordin, știi, înainte să facă cash out. Și atunci tranzacționarea prin Tether are acest risc, iar Tether este în continuare anchetat de, vă spuneam, de parchetul, să zicem, a statului New York. La capitolul știri pozitive însă, hai să apreciem performanța românilor de la Elrond, care au avut încă o săptămână excepțional de bună. Dacă te uiți în top, nu mai trebuie să-i mai dai cu căutare, pentru că îi vei găsi pur și simplu căutând 47.
47, 81% față de săptămâna trecută.
O creștere de 81% față de ultima săptămână. Sunt într-un mic retracement la momentul registrării noastre vineri în ultimele două zile, dar se așteaptă niște vârfuri și mai mari. Și uite-te la market cap-ul lor. 215 milioane de dolari. De când vorbim noi despre ei, au venit din zona de niște milioane, zeci de milioane și acum o serie de 200. Ambiția lor este să devină una dintre cele mai folosite monede pentru microtransacții și au anunțat mai multe parteneriate în ultima săptămână, inclusiv soluții prin care se poate intra în zona de cripto cu ajutorul cardului, tot felul de soluții, inclusiv Apple Pay și așa mai departe. Și sunt convins că vor mai avea lucruri de arătat până când vor ieși cu mainnetul la sfârșitul lunii iulie. Dar, cu toate acestea, când vedem o creștere atât de mare, doar Algorand a mai crescut 43,2% în această perioadă atât de mult în top. Mai avem Loopring, de care n-am auzit niciodată, Hyperion, Cardano iarăși a avut o perioadă foarte bună și Tezos. Tezos iarăși a mers foarte bine. Unde-i Tezos? Ia să-l găsesc. Tezos și Chainlink.
Și Aurora.
Da, sunt tot felul de proiecte care apar de foarte multe locuri, de Compound, iarăși, care promite foarte mult pe partea asta de decentralized. Sunt multe proiecte care sunt în atenția tuturor. V-Chain-ul, iarăși, a avut o perioadă explozivă, după care în ultima săptămână s-a răcit un pic. Dar uite, Tezos, spuneam 22,4%, o creștere foarte bună, iar Chainlink este acum pe locul 7 cu o creștere de 36,8%. Adică un market cap de peste 3 miliarde, iar Serghei Nazarov, care este fondatorul Chainlink, a înregistrat domeniul smartcontract.com, pentru că pe asta se specializează, în 2008 inițial. Ceea ce arată cât de way ahead of the time era omul și l-am ascultat, spre exemplu, într-un interviu mai lung în care explica efectiv ce înseamnă un oracol și un smart contract mai în detaliu și am ajuns să înțeleg și eu mai bine. E un domeniu foarte complex și foarte interesant cel în care intrăm, în care veți vedea tot mai mult proiecte care, mai ales oricum în perioada asta, am mai auzit o analiză de genul ăsta. Oamenii se bagă în cripto pentru că nu mai au sporturi la care să se uite și mi se pare realistă evaluarea asta. Vom vedea foarte multe proiecte însă care vor încerca, așa cum încearcă și Elrond, să rezolve probleme reale din viața reală. Uite cum încearcă, spre exemplu, cei de la First Bank în România, că au zis că vor să recupereze oameni care au plecat în Revolut. Uite cum aplicația George, spre exemplu, poate să trimite transferul instant din lei în lei în România. Mai rămân totuși niște mici comisioane. Sunt foarte mici, sunt tranzacții care sunt și cu zero, dar în cripto, pe termen lung, inclusiv băncile vor trebui să intre, pentru că pe aceste microtransacții să poți să îi plătești, să-ți plătești creatorul direct. Cum suntem noi, da? Adică să nu mai rămână niște bani la un intermediar sau să plătești pe microtransacții, să-ți plătești parcarea automat, mașina să-și plătească încărcarea automat. Să zicem că tu ai un smart meter pe țeava de gaz, la sfârșitul lunii să se trimită automat consumul într-un blockchain și printr-un smart contract automat să se facă plata facturii, pentru că tu oricum vei plăti gazul, că nu ești nebun, decât dacă tu hotărăști să oprești plata gazului. Practic un fel de direct debit. Ei, aceste informații trebuie să ajungă în oracole. Aceste oracole sunt reprezentate de proiecte cum sunt, spre exemplu, Chainlink, dar vine din spate Unibright, dar nu știu că acesta e oracol, nu vreau să greșesc, și mai există Teller. Deci, în ultima vreme am început să-mi fac mai mult timp, să mă uit la mai multe proiecte de genul ăsta și vin unele cu niște tehnologii foarte interesante, care pur și simplu rezolvă niște chestii simple. Dacă tu vrei să-i dai 3,75 lei cuiva, te costă mult mai mult drumul sau comisionul sau bătaie de cap să o faci. Și dacă cei de la Elrond fac, cum au zis ei, un fel de Revolut pentru cripto, pentru sume mici, ar fi foarte tare. Să vedem o aplicație, nu? Pe Elrond sau pe orice altă tehnologie care să facă asta indiferent de sumă de bani într-un exchange în altul.
Hai să vorbim și despre Crypto.com, sponsorul nostru de astăzi și de fapt...
Sponsorul nostru continuă la Curiosity și le mulțumim pentru susținere. Apropo, dacă vrei să îți faci un cont pe Crypto.com gratuit și să primești echivalentul a $50 în MCA, ai un link în descriere, linkul meu de afiliere, primești și eu, primești și tu. Banii aceia sunt blocați în contul tău, nu poți să-i retragi imediat, trebuie să te joci un pic acolo, să înțelegi cum funcționează înainte de a avea bani, acces la bani. Moneda lor, CRO, Crypto.com Coin, a avut o săptămână absolut stabilă, este mai stabil întotdeauna și supraperformează Bitcoin-ul. Se face foarte mult staking pe CRO, este pe locul 10 în momentul ăsta cu o capitalizare de 2,5 miliarde. Dar toată vara ei oferă acces pentru cei care vor să-și cumpere sau să vândă cripto fără să plătească cei 3,5% comisionul de card, în continuare chestia asta rămâne, și poți să faci alimentări și retrageri prin SEPA. Au reactivat sistemul de carduri care pot fi folosite și eu aștept să-mi vină de la poștă mandatul.
Încă n-a ajuns. Hai că să ajunge la episodul numărul 50 din Curiosity și o să ai și tu card.
Da.
Dar aplicația merge foarte bine. Eu am trimis niște bani din crypto în Binance și a durat, cred că, vreo 5 ore. Cu totul.
Depinde ce transmiți.
Nu, scuze, din Revolut în cripto, pardon.
Da.
Și-a durat 5 ore, deci din bancă într-un soi de bancă și-a mers instant.
Da. Un feature foarte important pentru cei care folosesc exchange-ul, mi se pare, tot mai multe exchange-uri au început să introducă un cod anti-phishing. Ca să fii sigur că codul pe care l-ai primit vine dintr-o sursă sigură și că nu pui bani într-un cont greșit, pentru că, o să explic imediat de ce, Crypto.com a lansat un astfel de serviciu prin care în e-mail sau în notificarea pe care o primești vine codul pe care tu l-alegi. E-mail-urile trimise către tine vor avea cu codul tău de anti-phishing, știi? Adică dacă tu pui codul Măriuca 73, dacă nu conține Măriuca 73 mail-ul ăla, s-ar putea să nu vină de la ei cel mai probabil.
Okay.
La capitolul ăsta de anti-phishing este o chestie care, vă spuneam, se întâmplă mai multe exchange-uri. Pentru că cel mai important lucru pe care cei mai mulți utilizatori nu îl înțeleg, am ascultat conferința Binance de săptămâna asta, este că oamenii nu înțeleg cel mai simplu lucru despre criptomonede și blockchain. Tranzacțiile sunt irreversibile. Ai dat pay, s-a dus. Nu se mai întoarce. Da? Plățile în cripto sunt definitive. Nu există o bancă la care să suni dați în bani înapoi. Exchange-uri nu fac decât un serviciu de a muta bani într-o parte în alta. Probabilitatea de a-ți recupera banii tinde puternic spre zero. Și de aceea nu crede toate porcările, cum au fost și tweet-urile de săptămâna asta. Apropo, Algorandu, care a avut, vă spuneam, o perioadă foarte bună, este disponibilă pentru soft staking pe Crypto.com. Au listat și Compound, iarăși o monedă foarte interesantă, care susține această, un exchange descentralizat, dacă nu greșesc, și poți să faci depozite, poți să depui, spre exemplu, de la Kyber Network, KNC, tokenul lor, cu dobândă de 6% pe an. Și Kyber Network este un proiect foarte interesant, au inclusiv aplicații Kyber Swap, prin care poți să transformi criptomonede, mai ales prin Ethereum, de la mine la tine, direct, printr-un exchange descentralizat. Adică, pur și simplu, doar o aplicație care e o minim comision pentru că ne-a pus pe noi în legătură. Atât. Dar nu există în spate, nu poți să sun la alo banca, știi? E cam același lucru. Și cam astea sunt știrile și din cripto de săptămâna aceasta. Hai să vedem ce campanie au activă prietenii noștri de la gsmnet.ro.
Stars Weekend, accesorii de vedetă.
Ok, și cine e vedeta de weekendul ăsta? Ia să vedem.
Karl Lagerfeld.
Wow.
US Polo.
US Polo, Karl Lagerfeld, Huse Peroz.
Exact, interesant, cu Glitter, Blossom, deci ceva pe fashion, inclusiv pentru Google 4 Pixel. Pentru okay. Pixel 4 XL, pardon.
Uite, fii atent că se vinde atât de bine Huawei Y6, pe care l-am arătat recent, că Husa TPU-OM s-a vândut, e sold out.
E stoc epuizat. Să ce mai avem aici.
Avem niște huse foarte bune de la Spigen, pe care vi le putem recomanda iarăși. Uite, Guess. Iarăși huse sub brandul Guess. Am văzut că astea cu husele cu Karl Lagerfeld sunt la modă în perioada asta. Nu mă revănesc eu după ele, dar poate vrei ceva cu Glitter la Oplay 90.
Da, exact.
Și cu asta terminăm. Gata. Cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Le mulțumim membrilor noștri, în primul rând, pentru susținere. Mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare lună. Tot respectul și toată afecțiunea noastră. Și cam atât, nu?
Da. Like, subscribe și ne vedem săptămâna viitoare cu episodul 34. Numai bine.